Þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason.
Virðulegi forseti, ég þakka andsvar háttvirts þingmanns. Eins og áætlað mikið ráð fyrir, þá áætlað að þetta sé til 10 ára, þannig að það eðlilegt að endurskoða úrræðið töluvert áður en að fyrsta áætlaða tími Og ég sé ekkert því til fyrirstöðu að endurskoða úrræðið hérna reglulega og mjög fljótt eins og ég kom byrjað að tala hér upphafi að þá erum við tildulega ný byrjuð að gera víðtækar greiningar á þessu markaði þessi markaði breytist hratt og það eru töluvert að reglugera heimildum í hérna frumvarpinu og því tel ég bara fullkomlega eðlilegt að við séum tilbúin að bregðast svolítið hratt við í svona stóru máli sem fasteignamarkaðurinn og hagsmunamáli og ég býst nú við því þó að sveitafélagin hér á höfuðborgarsvæðinu og sérstaklega höfuðborgin getur verið mjög svifa segin í skipulagsmálum og tekið langa tíma að allan að sveitafélagin hér í kringum höfuðborgarsvæðið ættu nú að vera fljótt til og jafnvel tilbúin með þessi hérna hverfi sín skipulag nú þegar en ég vona úrræði komist nú bara strax í hérna eins og úrræði fjármagnað strax þannig að þau ætti að koma reynsla á það bara strax og fljótlega þannig að ég sé ekki mitt óeðlilegt við það að við viljum hafa vaði fyrir neðan okkur og skoða þetta fljótt
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur níundi þingmaður